kun wixata hanga jimaataatti galgala sa'a 2:30 hanga sa'a 3:00tti ka darbu sagale Ameerika sagantaafaan oromooti. Wixata eebila tokko bara 2024 tamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti haalli naannoo daangaa Tigraayiif Amaaraa nu yaaddessee jedhu jiraattonni magaalaa Korame. Hoogganaan waajjira qonnaa godina addaa saba Oromoo dabalatee hojjettoonni mootummaa garee faannoon ukkaamsamanii butaman akka gad lakkisaman maatiiwwan gaafatan. Waraanni Gaazaa keessaa akka dhaabatu abbootichi kaatolika Roomaa waamicha dabarsaniiru. Kanneen armaan olitti ilaallee kan har'a qindeessine keessaati. Amma gara oduutti dabarra.
Attamooltan kabajamtoota hordoftootaaf daawwattoota keenyaa oduun wixata har'aaf jenne kunoo. Naannolee Tigraayiif bulchiisa naannoo Amaaraa daangessan irratti rakkoon nageenyaa mul'ataa jiru kan isaan yaaddesse ta'uu jiraattonni magaalaa Koram ibsanii jiru. Gaaffiin eenyummaa kan keessatti ka'uu fi mootummaan federaalaa falmisiisoodha jechuun naannolee waamu keessaa tokko kan ta'e magaalaa Koramitti jiraattonni kun miidhaan gargaarsa namoomaa fi qabeenyaa hamaan ituun dhaqqabiin dura mootummaan federaalaa furmaata akka barbaadu gaafatan. Eenyummaan dhimma demokirasii otoon taane mirga namoomaa uumamaan argame ta'uun beekame mirgi keenya kabajamuu jedhan wal waraansi haa ga'uu nagaan Itoophiyaaf haqni uummata waflaaf kan jedhanii fi dhaadannoolee kanneen biroo qaqqabatan hiriirtoonni kuma hedduun mootummaan federaalaa naannoo wal falmisiisoodha jedhuu fi bulchiisa naannoo lamaan anaaf ta'uu qaba jedhanii gaaffii kaasan. Raayyaa Alaamaaxaa fi naannolee aanaalee waflaatti rakkoo nageenyaan jiru nu yaaddessaa jedhaniiru hiriirtonni kun. Mootummaan federaalaa duula waraanaa marsaa biroof sochii taasifamaa jiru akka dhaabsisuuf waltaasistoota garee hiriira kana qopheessee keessaa obbo Efreem Haayiluu gaafataniiru. Bulchiisa naannoo Amaaraa fi Tigraay irratti gaaffiin daangaa ka'u akka heera biyyattiitti furmaata waaraa kennuuf sadarkaa guutuu biyyaatti koreen hundeeffamee hojjetaa jira jechuudhaan mootummaan dhiyeenya kana beeksisuusaa Masfinaan Raagee gabaasee jira.
Kan hanga tokko ofiin of bulchitu Puntland hanga fooyya'iinsa heeraa mootummaa giddu galeessaan ragga'e rifirandamii guutuu biyyattiin ragga'utti sirna federaalaa biyyattii keessaa of baasuusee beeksistee jirti.
Paarlaamaan federaalaa kan magaalaa Moqdishoo keessaa sanbata darbe jijjiirraa heeraa sirna siyaasa tasgabbaa diriirsuuf mootummaan barbaachisaadha jedhu hedduu raggaasiseera. Qeerxonni akka jedhanitti jijjiiramni kun filannoo pireezidaantii kallattiin gaggeeffamuu fi pireezidaantichi hayyama paarlaamaa malee muummicha ministeeraa akka muudu taasisu dabalatee aangoon harka hojii raawwachiiftuutti akka walitti qabamu dubbatu. Manni maree ministeerotaa kutaa biyyattii ibsa baaseen Puntland hanga mootummaan federaalaa heera mootummaa rifirandamii Puntland irratti walii galamee jirutti of dandeesse sochootii jedheera. Loote seentummaa Al-Qaayidaa waliin walqabatee jiru dhaabuuf saamicha galaanarraa deebi'ee lafaa ka'u akkasumas naannoon Somaaliland buufata doonii Itoophiyaaf kireessuuf walii galte sana booda aangoo federaalaa mirkaneessuuf rakkachaa kan jiran pireezidaant Hassan Sheikh Mahmudiif kun mataa dhukkubbii kabiraati.
Gareen hojjettootaa hojii walxaxaaf of eeggannoo barbaadu kan sibiilaaf dhagaa caccabaa riqicha Francis Scott Key jedhamu kan Baaltimoor keessatti kufirraa buqqisuu itti fufanii jiru. Kireeniiwwan yeroo ayyaana waggaa du'aa ka'uu dilbata kaleessaa ayyaaneffame sibiila hojjettoonni lakkaa'anii muran hanga tokko achirraa kaasaa turan. Haa ta'u malee tajaajilli waldaa kiristiyaanaa guutuu Baaltimoor keessatti gaggeeffameera. Luba Akowaakar waldaa Heart of Jesus jedhamurraa riqichi hawaasa sana keessa jiru akka ijaaramuuf hojjettoota godaantotaaf haalli jireenya isaanii wayyaawaa akka ta'u waamicha dabarsaniiru. Kunis erga hojjettoonni ijaarsaa ja'a kanneen riqicha sanarraa hojjetaa turan du'anii jedhamee tilmaamamee booda hojjettoonni riqicha sanarraa hojjetaa turan keessaa lama lubbuun hafaniiru. luba akowakar eye riqicha kana debisne ijaru ni dandeenya garu jireenya ujjettoota ko lugaltoota kanneen United States bakka jireenyaaf wayyaa akkata of ujjetan foyyesuudhaaf ujjechuu qamna jedhan jechuudhaan waldaan saani afaan Spanishiin waaqeffatan tajaajila ayyaana du'a ka'u dilbata kaleessaa ituu hin ga'in dura aja AFP daaf ibsaniiru. Gara oduuttaanutti na dabarumo mootummaan Faalistiin haaraan lammiilee Gaazaaf dubartoota afuroof keessaa qabu dilbata kaleessaa aangoo qabachuudhaan kan kakate yoo ta'u garuu duruu shakkii uummata ofiirraa isa mudatee ture.
Abbaan taayitaa Faalistiin kan Mahammud Abbaasiin durfamu waraana Gaazaa booda hojii haaromsaa gaggeessuuf akka qophaa'uuf Waashintan irraa dhiibbaan irra gahaa jira. Muummichi ministeeraa haaraa muudaman Mahammad Mustafa garee isaanii haaraa moggaasuun aantummaa biyyoolessaa olaanaa kan mootummaan isaanii wal waraansatti xumura tolchu ta'uu dubbatan. Kaabinee isaanii haaraan ministeerota 23 kan of keessaa qabu yoo ta'u dubartoota 4 fi ministeerota Gaazaa irraa dhufan 6 of keessaa qaba. Isaan keessaa kantiibaan magaalaa Gaazaa duraanii Abu Ramadaan aangoo itti gaafatamaa damee fayyaa kennameef. Kaabinee isaanii itti gaafatamummaa Gaazaa fudhachuu dabalatee dhaabbilee jiran deebisee tokkoomsuuf mul'ata bocuu irratti ni hojjetaa jedhan. Kan ganni isaanii 88 ta'e pirezidaant Abbaas akka isaan waraana booda West Baankii dhuunfatamee fi Gaazaa barbadaa'e bulchiinsa tokko jalatti walitti fidaniif Ameerikaan gaafataa jirti. Erga Hamaas bara 2007 paartii Abbaas Faataarraa aangoo iddoo sanaa fudhate asitti abbaan taayitaa Faalistiin Gaazaa irratti dhiibbaa tokkollee hin qabu jechuun ni danda'ama. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoni Bilinkan yeroo namoota lamaan waliin baatee amajjii darbe keessa wal argan Abbaas haaromsa bulchiinsaa akka argamsiisaniif gaafataniiru.
Jaalannee oduudhaaf nan galateeffadha. Gara gabaasattaanutti naa ce'in immoo kaadhimamtoonni dorgommii pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets ittaanuuf taasisaa jiran Joo Baayidaniif Doonaald Tiraamp duula maallaqa sochii filannootiif oolu walitti qabu taasisaa jiru. Kaadhimamaa paartii rippaabilikaanota akka ta'an Doonaald Tiraamp garaagarummaa buusii Joo Baayidaniif isaan gidduu jiru dhiphisuudhaaf torban kana keessa kutaa Filooridaa keessatti duula maallaqa walitti qabu taasisuudhaaf karoorfatanii jiru. Baayidanis torban kana keessa waan karoorfatan qabu. Oduu gabaastuun Veroonikaa Baaldiraas gabaasa ergite Bafaqaadu Moroodaa dhiyeessa.
Pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets itti aanuufi kaadhimama paartii rippaabilikaanotaa kan ta'an Doonaald Tiraampiin duula gargaarsa maallaqaa argachuu kutaa Filooriidaa bakka Paalmi Biichi jedhamutti eebila 6 bara 2024 taasifamuudhaaf karoorfame irratti doolaara miiliyoonii 33 argachuudhaaf abdii akka qabanu irra deddeebi'anii ibsanii jiru. Hojiin gumii gargaarsa maallaqaa Doonaald Tiraampiif qindeessu yemmuu kan dimokiraatotaatii wajjiniin wal bira qabamee ilaalamu boodatti waan harkifate fakkaata. Duulli maallaqa gargaarsaa walitti qabuu Joo Baayidaniin pirezidaantota duraanii Biil Kiliintaniif Baaraak Obaamaatiin deeggaramuudhaan kamisa dheengaddaa magaalaa Niyoorki keessatti doolaara miiliyoonii 26 argachuu danda'eera. Dhimma kanarratti sagaleen Ameerikaa dilbata kaleessaa as magaalaa Waashingteen DC keessatti namootan filannoodhaaf sagalee kennanu tokko haasofsiisee jira. Isaan keessaa namni Biil jedhamanuu fi maqaan isaanii itti aanu akka hin himamne barbaadanii akkas jedhani.
The money is needed for things like advertising, specifically travel staff.
Akkanatti fakkaatutti maallaqni wanneen akka beeksisaa keessumaa imalawwanii fi wanneen kana fakkaataniif amman waan qabatamaa cimaa ta'e hin qabne maallaqni sun hunduu eessa akka deemu ifaa miti.
Jiraataan naannoo Waashingteenii fi Jaakson Tiiker jedhamanus waa'ee maallaqaa kanarratti yaada qabanu akkanatti ibsani.
I think that too much money is poured into our elections on either side.
Maallaqni hedduun sun filannoo yookaan gara biraatti waan dhangalaasamu natti fakkaata. Akka yaadutti nuti baasii filannoof oolchinu irratti daangaa kaa'uu qabna.
Barattuu Daanaa Goobsi gama isheetiin ergaanii fi tarsiimoon dorgomtootaa lafa irratti hojii wayii barbaadaa jette.
Wanti namni tokko akkamitti filannoo isaa geggeessaa jira jedhu barbaachisummaan isaa natti mul'atu. Anaaf duulana filadhaa kamiinuu caalaa hojiidhaan agarsiisuun caalaa barbaachisaadha.
Doonaald Tiraamp torban darbe yemmuu magaalaa Niyoorkiin daawwatanu sochii yakkaawwanii irratti xiyyeeffachuun akka barbaachisaa ta'e dubbatanii jiru. Doonaald Tiraamp guyyoottan dhufan keessas kutaawwan Miichigaanii fi Wiiskoonsiin keessatti walga'ii duula filannoo taasisuudhaaf akka deemanu eegama. Pirezidaanti Baayiden gama isaaniitiin akka oduu gabaastotatti himanitti torban kana keessa magaala Baaltimoorii bakka dooniin fe'isaa tokko riqicha galaana irraa haleelee jikse daawwachuudhaaf karoorfatanii jiru. Imalli isaanii kun sochii duula filannoorraa adda akka ta'es ibsameera. Dhimmuma riqichaa kanaan walqabatee bulchaan kutaa Meeriilaandii Weesmoor dilbata kaleessaa dhaabbata televizyiinii CNN sagantaa State of the Union jedhamu irratti dhiyaatanii yemmuu dubbatan balaa qaqqabe sana balaa cimaa diinagdee biyyaalessaati jedhaniiru.
And so the reason that we need people to move in a bipartisan basis and move in a fast basis.
Sababni nuyi namoota paartiilee lamaanuu haala ariifachiisaa ta'een barbaannu akka kutaa Meeriilaand guddisuudhaaf oolmaa ooltaniif miti. Diinagdeen Ameerikaa akka bakka gaariitti deebi'u taasisuu mirkaneeffachuu qabna. Sababni isaas buufanni doonii Baaltimoor guddina guddaa diinagdee keenyaa keessatti shoora guddaa waan qabuudhaafi.
Riqicha cabe sana deebisanii ijaaruudhaaf kan oolu bulchiinsi Joo Baayiden qarshii miiliyoonii 60 ramadee jira. Amma baasiin dabalataa riqichicha deebisanii ijaaruu mootummaa federaalaa irraa akka eegamaa jiru ibsa. Gabaasni Veroonikaa Valdaraas Igilisiyaas VOA'dhaaf qindeessite. An Bafqaaduu Morodaati.
Abuunichi Kaatolika Roomaa Poop Fransiis waraanni Gaazaa keessatti Hamaasiif Israa'el gidduutti taasifamaa jiru hatattamaan akka dhaabatu jechuudhaan gaafataniiru. Gabaasaa kootu Mitukku Fiqaaduu dhiyeessa.
Poopichi kana kan jedhan ayyaana faasikaa hordoftoota amantaa kiristaanaa guutummaa addunyaa irratti guyyaa dilbata kaleessaa kabajame irratti yommuu ta'u gareen gargaarsa namoomaa ammayyuu Gaazaa marfama keessa jirtuuf gargaarsa dhiyeessuuf yommuu rakkina keessa seenanii jiranittidha. Namoota dararaa keessa jiraniif sirni abaaboo kaa'u addabaabaayii qulqulluu Pheexroositti jalqabsiisuu irratti Poop Fransiis ergaa dabarsaniin akkas jalan Gaazaa keessatti gargaarsa namoomaa argachuun akka danda'amuuf ammas irra deebi'een waamichan dhiyeessa. Kanneen onkoloolessa torba ukkaanfamanii fudhataman hatattamaan akka gadhiifamanii fi Gaazaa keessatti hatattamaan dhukaasni akka dhaabbatuun waamicha dhiyeessa. Jeequmsi amma jiru uummata siivilii irratti dhiibbaa hamaa fidee jiru akkatti fufu hin eeyyamnu. Irra caalaatti immoo daa'imman irratti dooniin gargaarsa nyaataa fi meeshaalee biroo toonii 400 fe'eeru sanbata dabarsine kana Saayipiras irraa gara Gaazaatti imala jalqabeeru. Waamicha gargaarsa namoomaa namoota Gaazaa keessaaf taasifamu kallattii waan qabsiisaa jiru fakkaata. Giddugalli alawaada addunyaa akka beeksisetti gargaarsi amma fe'ameeru nyaatawwan soorachuuf qophaa'oo ta'an yookaan kanneen bilcheeffaman kan akka ruuzii, paastaa, daakuu, kuduraalee qaruuraa fi pirootiiniiwwan walumaa gala nyaata miiliyoona 1 ol ergamuusaa eereera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jalqaba ji'a darbee kanarratti beelli Gaazaa kaabaatti mudachuu akka danda'u akeekkachiisee ture. Waraanni Yuunaayitid Isteets humnoota michoota isaa waliin ta'uun nyaata, bishaanii fi gargaarsota biroo xiyyaarota fayyadamuun qilleensarraa raabsuu akkuma itti fufetti jira. Garuu immoo gargaarsi geejjiba lafarraan kan hin kennamne kan qilleensarraa raabsamu kun yeroo tokko tokko bakkoota bu'uu hin malle bu'aa jira. Onkoloolessa torba Hamaas haleellaa Israa'el irratti raawwateen namoota 20 ajjeesuun namoota 250 ol ukkaamsuun fudhateera. Ergasii as Israa'el naannoo Gaazaatti waraana banuun bu'uuraalee misoomaa hedduu mancaasuun gargaarsi akkan seennes daangessiteetti. Ministeerri Fayyaa Gaazaa inni Hamaasiin hoogganamu akka beeksisetti erga waraanichi jalqabee hanga ammaatti lammiileen Paalestiin 32,000 ol ajjeefamaniiru. Afrikaan Kibbaa mana murtii idil-addunyaa irratti Israa'el Gaazaa keessatti dugugaa sanyii raawwachaa jirti jechuun himannaa dhiyeesse irratti murtoo yeroo lama kan dabarse yommuu ta'u Israa'el himannicha ifatti ni haalti. Lammiilee Israa'el hedduuf garuu ammayyuu waraanni gaggeeffamaa jiru deebii hin ta'u jechuun mootummaan isaanii waliigaltee waraana dhaabuu taasisuun namoonni Hamaasiin butamanii fudhatamaniiran akka gadhiifaman barbaadu. Yerusaalem waldaa qulqulluu bakka awwaalchaa jedhamuun beekamuu fi bakka amantoonni amantii kiristaanaa itti baay'atu jedhamutti lubni waldichaa isa kanaan dura barameen alatti waldaa duwaa keessatti sirna kadhannaa ayyaana faasikaa taasisaniiru. Erga onkoloolessa torbarraa kaaseemmoo lammiileen Paalestiin kanneen waldichatti waaqeffatan hulaa sakatta'insaa darbanii dhufuuf eeyyama addaa isaan barbaachisaa jala gabaasni Arash Arabasaadii sagalee Ameerikaaf qindeesse.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Amaaraatti hoogganaa waajjira qonnaa godina addaa saba Oromoo dabalate hojjettoota mootummaa kan waajjiroota mootummaa afur ji'a Amajjii keessa hidhattoota faannootiin ukkaamsaman akka gadhiifaman maatiin isaanii gaafataniiru. Akka miseensonni maatii namoota ukkaamsamanii sagalee Ameerikaaf himanitti Amajjii 12 bara 2016 hojiif bobba'anii Cillee dhumuu gaarraa gara magaalaa Kamiseetti osoo deebi'aa jiranii godina Shawaa Kaabaa aanaa Efraat Gidim magaalaa Kaarraa Qorreetti hidhattoota faannootiin ukkaamsamaniiru jedhan. Hidhattoonni kanneen namoota kana gad lakkisiisuudhaaf walumaa gala birrii miliyoona 2,800 akka gaafatan maatiin ibsaniiru. Hoogganaan waajjira paartii badhaadhinaa godina addaa saba Oromoo namoonni kanneen hidhattoota faannoon ukkaamsamuu ibsan dhimmi kun karaa jaarsolii biyyaa hordofamaa jira jedhan. Dhimma kanarratti mootummaa naannoo Amaaraarraa deebii argachuuf yaaliin godhame hin milkoofne Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Aadde Iteenis Shuggut abbaan warraa isaanii obbo Barrasaa Raggaasaa fi waayillan isaanii sadii hojiidhaaf gara godina addaa saba Oromoo aanaa Jillee Xumuggaa magaalaa Sanbatee deemanii osoo gara bakka jireenya isaanii magaalaa Kamiseetti deebi'aa jiranii godina Shawaa Kaabaa aanaa Efraat Gidiim magaalaa Kaarraa Qoreetti hidhattoota faannoon ukkaanfamaniiru jechuun ibsaniiru.
Cirra gaafa 12 sana godina Kamisee irraati gara aanaa Jillee Xumuggaatti yookaan magaala Sanbatee deeggarsa aqanii sadanuu hojjetama qonna godinaati. Shufeerii faana nama afur isaan konkolaataama qonna godinaa sanaatiin bahanii hojicha hojjetanii osoo galaa jiraniiti aanaa Efraataa Gidim magaala Kaarraa Qoriitti ukkaamsaman. Har'a gadhiisnaa booru gadhiisnaa otoo nu je'anii birriin gaafatanii je'anii birrichi gaafatame immoo miliyoona 2,800 gaafatanii mataa mataatti nama 4,777 gaafatamu. Achii birrichi egaa takkaatti mangistarraa teenyaa nuti deebinuu qabnu irdaataas maaliis lubbuu isaanii oolchuuf jecha waan qabnu irrattis mumurteessinee yeroo olii gadi fiignutti waraanni Oromoo fi faannoo suni ta'e. Achii nu dawwalsiisu iyyuu ture eddesiiti bakka sagalee isaaniis hin dhageenye mootummaan naannoo Amaaraas waan tokko isaan hin jenne qabamaniiru akkasi as hin jenne bakka akkasumatti ganamaa galgala maatiin ilma boonya bakka arfan keenya walii dawwalla.
Aadde Iteenishitti dabaluudhaan namoonni butaman kun hojjettoota mootummaa fi namoota nagaa ta'uu ibsanii gareen hidhattootaas ta'e mootummaan furmaata akka kennuuf gaafataniiru.
Nuti amma kan gaafannu jaruma faannoo soo ta'e uguma isaan nama nagaa hin ajjeessani taanaan nama nagaa hin dararani taanaan nama keenya abbaa ijoolleeti arfanuu waggaa 50 ol malee 50 gadiin ta'ani namni kun namoota guguddaadha. Hojjeta dirree misoomaati isaanii deeggarsaaf bahanii waan siyaasa keessa hin jiranii ara ilaalle dadhabne yeroo bilbilli bilbilamu yeroo namni mana qosu bakka maal nageenyaatiin ijoolleen keenya amma ijoolleen koo yuunivarsiitii jiru barachuu hin dandeenye baay'ee nama gaddisiisa ijoolleen shan hin qaban.
Aadde Buzee Lammicha abbaa warraa isaanii obbo Margaa Hangaraasaa kan waajjira qonnaa godina addaa saba Oromoo keessa hojjetan waallan isaanii waliin akkasumas konkolaachisaa waajjirichaa waliin ukkaanfamuu isaanii eeraniiru.
Abbaa warraa kooti Sanbatee kan jedhamu hojii deemee hojii galuu makiinuma isaaniitiin fudhataman isaan nama afuridha. Ani fiigoo hojiin qabu ijoollee sadii qabaddee mana kiraa kaffalee siqaayi keessan jira. Abbaa warraa kun nuu barbaadaa nuu fidaa jennaan bakka isaan jiran hin jiran jedhanii bakki boo'ichuma ijoollee abbaatiin nuu fidaa jedhanii ni boo'u galgala boo'u guyyaa boo'u dargama hal meedaa waarshaa keessa jiru nuun jedhu hojii deemaniiru nuun jedhu nuu barbaadaa nuu fidaa jennaan amma immoo jiraa isaaniif du'aa isaaniif hin beennu bakka nu
Adde buzeen mallaqni gareen hidhattoota gaafatan kun humna isaanii ol ta'uu ibsuudhaan haala amma keessa jiranillee eeranii jiru.
Deemsa malee jedhanii mana baasanii qaxxaneessaa sanbatadha. Deemanii waggaa dhufanii sararraa makiinuma isaaniin hojiiniin buutamanii fudhataman. Maallaqa fidaatii fudhadhaan hojjechaa turanii maallaqa sanammoo una hin qabnu hojjetaa mootummaati eessaa finna. Jarraa giddii keenya eessaa finna jennaan mangistiin nuuf haa kaffaluu mangistiin irraa fuudhaafidha jennaan mangistiin hin kaffalu jedhee mangistiin shiftaa hin kaffalu waggaa jennee akkamitti kana jettu. Nuuf jiranii bakka barbaadadhaa jedhanii bakka silkiin irratti cufanii argatti bilbilanii hin beekan.
Maatiin namoota ukkaanfamanii kan sagalee Ameerikaatiif yaada kennan akka jedhanitti namoota kanneen erga isaan ukkaanfamanii guyyaa lama qofaa bilbilaan sagalee isaanii dhaga'uu eeranii erga sagalee isaanii dhageenye ji'a lamaa ol ta'eera jechuun yaaddoo keessa jiraachuu isaaniis himanii jiru. Hoogganaan waajjira badhaadhinaa godina addaa saba Oromoo obbo Abdullaa Ahmad gama isaaniitiin namoonni kunneen hidhattoota fannoon ukkaanfamuu isaanii sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Mootummaa mintaaliyyii dhahuu jira. Yeroo mintaaliyyii wajjin qabu mootummaan maal qabu? Hoo garaa manguddummaati karaa nagaatiin reessuun kan dhumu qabu.
Dhimmicha jaarsummaadhaan xumuruudhaaf socho'aa kan turanii fi amma sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan koree jaarsummaa kana keessa kan turan abbaa amantaa ta'uu isaanii kan himan ennaa haala ture ibsan.
Qatar 12 jemmiroo na guddaa'u qatatu yoo inni ammoo xarra 16 jemmiran.
Dhimmicha amajjii 12 bara 2016 irraa jalqabee kan hordofaa turre nuti immoo amajjii 16 bara 2016 irraa jalqabneeti. Koree abbootii amantaa fi jaarsolee biyyaa hundeessuun gara karaa qoree deemnee jaarsolee achi jiran waliin marii taasisneerra guyyoota 3dhaaf. Jaarsoliinis namoota kanneen bakka isaan jiran barbaadne ni finnaa garuu waan isin barbaadan qabu nuun jedhan. Horii hedduutu nu jalaa fudhatamee jedhan qonnaan bultoonni kun. Horii keenya yoo nuuf deebistan namoota kanneen ni gadhiisu jedhaa turan. Garuu boodarra yaada isaanii jijjiiraa dhufan. Keessumaayyuu erga gurraan 19 bara 2016 lolli hidhattoota fannoo fi Oromoo jidduutti jalqabe bilbilli isaanii cufamee argachuu hin dandeenye. Maallaqa isaan gaafatan hundaa qopheessinee ammoo namoota duraan dubbisaa turreyyuu argachuu dhabne.
Komii maatiin namoota ukkaanfamanii kaasan kanarratti qondaaltota mootummaa kan naannoo Amaaraa akkasumas kan federaalaa fi hidhattoota fannoo irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne kan argannu yoo ta'e yeroo itti aanutti qabanne dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii ispoortiitti ceena. Shaampiyoona atileetiksii qaxxaamura addunyaa marsaa 45ffaa biyya Serbiyaa magaalaa Belgireeditti dorgomameen Itoophiyaan meedaaliyaa warqii 2 meetii 6 nahaasa 2 meedaaliyaa waliigalaa 10 argachuudhaan addunyaarraa sadarkaa 2ffaan xumurte. Oduu biraatiin piriimeer liigii ingilizii 7:30 dilbataaf sanbata darbe taphatameen maanchestar sitiin arsenaal walqixa goolii malee duwwaaf duwwaan xumurameera. Liiverpuul mo'achuun isaatiin dursamuun piriimeer liigii arsenaal irraa fudhateera. Eebbisaa Naggasaa gabaasa dabalataa qaba.
Championa kata muradunya fertamishena fa biya Serbia Belgrade ti sambata darbe darga gotom rigida magadifi gesutan faginya kilometer jah hangga kudanin di raf dubaran rugo mera halakananis figicha kilometer jah duar tuotan atleton Ethiopia tokofa hangga sadafa bodan gom sesani agar sisaniru atlet Marta Lamayo dek aku lasagilifi sekendi dem sedetim figun tokofa bodan Ethiopia fuarki jelkaba argam sisteti atlet asaye chai chofi atlet Wedida, wal ruadu wala mafafi sadafa boon, meti finasa, Ethiopia argam sisanirum. Drugummi, dirota umri damagadi, kilometra sabdetin, atlet mazgabusume, sarakala mafafa boon, Ethiopia medala meti argam sisera. Atleton ni Kenya, sarakato kofafi sadafa boodan, medala warke finasa. Argataniru. Drugumi mixer relay yokin ule walitikennu kilometra saddet. Maka fursi alaman Ethiopian medalia meti argatetti. Taraisa tulasa adahana kasai dadi dubefi birri abarratu atletu tafaginye kanan. Mateda. Drugumicha Kenyan warke Great Britain fi Ireland kabamo nasa. Argatani. Dorgummi ule walitikennu kanaratti gomsi atlet birri abarra idolana kan kenemu fida. Atlet hin ganari demsadi kuni yero ule fudattu kope emila tokorra bae. Debisu fisialte hintane ishengaru itumad istifigde senas hojjette. Taaten kun kamudate atletunum tibiye she ule kenu huwete tidiatu oto himbekin kope shiratti jechusatin mudannun kun kamudate. Hato male kope debifte hinachufi yaltusi taudinnan kope emila tokorra. Konfigun lama fabate adunyanis cimna fikutannoshe arge. Figicha katamura adunya kan ratit iefanna kudda kan argate kan bramo drugumi fiagenya kilometra kudan irote idutti murkata meda. Atletin Ethiopia perhu argawi drugumi kan ratit dandeti fikutanno adda agar sisen Ethiopia haf medala medhi argatera. Atleton cicimo rekordi adunya kan kaban Joshua fi Yakob Kiblimo Kanarat hirmata yoto enyo kamotusi wala chisaturem. Hato male atletin lemmi Uganda Kiblimo medalia warke biye safi argamsi zudandera. Abba rikaddi metra kumashanifi kumakudani Joshua Sarakarfafa taudan tumure. Fagenyu ma kilometra kudan dubartotan drugomen mo atleton ni Kenya sarakatu kofahanga shanafa kabachun tumuraniru. Championa beradarbe kantate atlet Beatrice Chibet baranas injifannu gonfatteti. Ethiopian drugommi guya tokof ture kanarati atletot ridem sedetir matisun work elama toko atlet martaran toko muhoji garetin akasumas meti jafina salaman waluma gala medialia kudani sarakalama fadan tumurte. Kenyan work eja meti lamafi nasa sadi. Arkechudan championi paranata tetti Uganda ni mo warketo kometi toko fina sasadin waliigalan medala shani sarka sadafaran golovde championa kanaratti biyon shandem toko drugumichak ratti koda kanfudatan yotaw isan kesa biyon afruqofatu medala arkechudan de odifanno kenya premier league english te kudabaru kleboni murki wanchafi Tasisan dilbata kalesa fal misani agar sisaniru. Kesuma tamni gare Pepe Guardiolan hoganumu Manchester City fi Arsenal dre chaadetti fal misani tasani tiye fanna gudda kan kinname fida. Halakananisi gare laman kunin walkita goli male 0-0 tumru fi dirkamaniru. Gareen Mikel Arteta'n hoganumu Arsenal tabatisarratti undawdan tabaten tabatton Manchester City yali goli tasu fi hincharromne. Arsenal barana gomsa cima agar sisa kanjiru yoto tabajil kaba City wajin Tasiratti kammuate yoto tabalama farratti mo qabti qoddachu dandeera. Kilabonni kunnini qabti qoddachu zanitini kilabni Liverpool carra ligicha dursu Arsenal lirra fudatera. Tabakaleessa Brighton nojin kilabni Liverpool tabaten goli lamaaf tokkonisi injibachu dandeera. Kunin mo qabti lamaan ligicha kadursus carra kenneraafi. Haluma kanaan Liverpool qabti jaatem turban tokkoffa Arsenal qabti jaatem shenni sarakka lamaffa yokku qabatu Manchester City ni mo qabti jaatem furin sarakka sadaffa. Era. Kabasagal Amerika Tifkin Daif, Episana Gaza, Stockholm, Sweden.
Sagale America Saganta Afan Oromora Qop in her af Jenne Kanuma Saganta Leken Gama Media Le Hawasa Kenya Facebook Instagram Twitter yookaan X irratti argachuu dandeessan. Yoo imeelii nuuf barreessuu feetan horn@voanews.com yoo jettan dhaamsi keessan nu dhaqqaba. Gulaalaa sagantaa kanaa piroodiyuusarii keenya Biraan Haayiluu qophii gama miidiyaa hawaasaan kan qindeessite Tigisti Gammee kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.